بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزلر hurmatli mehmonlar, qadamilarga hasanot, Allohning bayti sari bosib kelgan qadamilarga ajri savoblar nasib aylasin. Yaratgan Robbimiz bilib bilmasdan bandachilik bilan qilgan gunohlarimizni avf aylasin. Ota-onalarimizni gunohlarini Alloh kechirsin. Umrimizni oxirigacha iymon amriga muvofiq hayot tarzini Alloh taolo barchalarimizga nasib etsin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1437-yil Rajab oyining 8-inchi kunlari. Alloh taolo kunlarimizni saodatli aylasin. Suhbatimiz masjidning odoblari, ya'ni namozxonlar, mo'min musulmonlar masjidga munosabatlari qanday bo'lishi kerak? Masjid Allohning bayti, ibodatgoh, eng pokiza e'tiqod, duolar, tilaklar, iltijolar Allohga yo'naltiriladigan manzil makon. Masjid mo'min musulmonlar uchun namozlarini jamoat bilan ado etishlari va uning evaziga ulkan ajr savob beriladigan yer yuzidagi eng tabarruk manzil. Masjid Allohning to'ati va zikri bilan mashg'ul bo'linadigan makon. Shuning uchun bu yerda Alloh bilan bog'lanish, Allohga yolvarish, Alloh taologa duo qilish, ibodat qilish maqsadi bo'lganligi uchun Baytulloh Allohning uyi deb vasf qilinadi. Qur'oni Karimda masjidlarning fazli va ahamiyati haqida ko'plab oyati karimalar kelgan. Jumladan Alloh taolo Tavba surasining 18-oyatida marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allohning masjidlarini faqat Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan, namozini barkamol o'qiydigan, zakot beradigan va faqat Allohdan qo'rqadigan kishilargina obod qilurlar. Aynan o'shalar hidoyat topuvchilardan bo'lishlari mumkin deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Masjidni kim obod qiladi? Masjidga kim xayrixoh bo'ladi? Allohdan umidi bor odam, oxiratdan umidi bor odam, namozini barkamol o'qishni sevadigan odam, zakotini beradigan, faqat Allohdan qo'rqadigan odam masjidga muhabbatli bo'ladi. Masjidda namozini, ibodatini ado etishni harakatida bo'ladi. Uyimda ham o'qisam bo'laveradi, yo masjidda o'qisam savobi, ajri ko'p bo'ladi. Masjidga yordam bersam Alloh rozi bo'ladi, Allohning baytiga qilayotgan hissam bo'ladi degan e'tiqod bilan yashaydi. Payg'ambar alayhissalom masjidning fazilati haqida juda ko'p hadislarni aytganlar. Jumladan marhamat qiladilar: kim uyida yaxshi tahorat olsa, Allohning uylaridan bir uyiga, ya'ni bir masjidga Allohning farzini ado etish niyati bilan yurib borsa, uning ikki qadamidan biri xatosini o'chirilishiga, ikkinchi qadami esa darajasining ko'tarilishiga sabab bo'ladi, deya Rasul akram alayhissalom marhamat qiladilar. Biz mana shu masjid sari, Allohning bayti sari bosib kelgan qadamlarimizga ajr olamiz. Mayli, mashinamizni uzoqqa qo'yib kelaylik, qadamimizga ajr bor, buni savobi bor. Suhbat eshitaman, ibodat qilaman, bir zavq olaman degan odam kelaveradi. Juda qiyinda qorakaslar mashinaga kirish, mashina bir kilometr nariyoqda qolib ketadi deydi ba'zi birlar. O'sha qolib ketganda, uzoqdan kelinganda ajri savob boshqacha bo'ladi. Boshqa hadisda Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Inna a'zaman nas ajron fi solah أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم. Masjiddan qancha uzoq bo'lganning ajri shuncha ulug' bo'ladi deb marhamat qilganlar. Qancha qadam bosib kelsak shuncha ajr bor. Darvozani oldida tushib ham kirib kelish mumkin mashinadan. Qadamimizga, har bir bosgan izimizga ajri savob borligini biz unutmasak, inshaalloh qilayotgan ishimizdan o'zimiz ham mamnun bo'lamiz, qalbimizda bir ozgina bo'lsa-da malollik bo'lmaydi. Shuning uchun azizlar musulmonlar, masjidlarni ikrom, ehtirom qilishlari, masjidda makruh bo'lgan amallardan saqlanishlari lozim bo'ladi. Masjidni pokligi, uning obodligi, uning faizli tarovatli bo'lishi birdek barcha mu'min musulmonlarning vazifalari. Masjidning odoblari haqida juda ko'p suhbatlar bo'ladi. Masalan, masjidga borayotgan vaqtimizda azizlar, dinimizda ko'rsatilgan tarzda tashrifimiz maqsadga muvofiq bo'lsa, bu o'zimizni ham ko'nglimizni shod qiladi. Atrofimizda o'tirgan namozxonlar ham avvalambor nimadan? Tahoratni mukammal olish. Ayniqsa juma namoziga g'usl qilishlik bu sunnat bo'ladi. Sunnat. Juma namozi deb g'usl qilish, poklanish bu sunnat. Va kiyimlarimiz ham eng yaxshi liboslarni kiyib, mushkambarlarni sepib, pokiza bir holda kelishligimiz bu ko'rsatma azizlar. Samura radhiyallohu anhudan marhamat qilingan hadisda Rasul akram alayhissalom aytadilar: libosni oqini kiyinglar. Chunki oq rang poklik timsoli, yaxshilikning belgisi deb Rasul akram alayhissalom marhamat qildilar. Imomi Termiziy rivoyatida. Qani endi oppoq bo'lib yaltirab, eng chiroyli kiyimlarni kiyib, tantanavor, chunki juma bu bayram, musulmonlarni gunohlari kechiriladigan, u jumadan bu jumagacha Alloh xatolarimizni, sag'ira gunohlarimizni Alloh kechiradi. Hattoki bu juma namozi azizlar, ikki id namozidan fazilati baland. Wa faddala al-jum'a 'ala al-'idayn. Ikki idga nisbatan jumani fazilati baland. Mana hayitlarda ilgari onalarimiz yangi kiyimlarni kiydirishardi. Hayit namoziga eng yaxshi yangi kiyilmagan kiyimlarni kiyib chiqilardi. Aslida hayitdan jumani fazilati baland. Tantanavorligi va bunda beriladigan ajrni, savobni balandligi bor. Burayda radhiyallohu anhu aytadilar: Rasul akram alayhissalom odatda yelkadan oshib kiyilmaydigan, ya'ni oddiy bir matoga o'xshagan matolar bilan namoz o'qishdan, egnida yaktagi yo'q kishining shalvar bilan namoz o'qishidan qaytarganlar deb marhamat qiladilar. Ya'ni iloji boricha yopinish kerak. Do'stlar, yigitlar, mana havolar ham isib, bitta ko'ynak mayka kiyadigan holatga kelinyapti. Ba'zi bir yigitlar sajdaga borganda beli ochilib ketyapti. Yana uning ustiga shimam og'i tor, orqadagi odamni namozi nima bo'ladi? Odam yurganda ham, o'tirganda ham, ibodatda ham o'zini eplashtirib o'tirish kerak-ku. Kimdir ochilib qoldi deyish shart emas-ku. Ochilib qolgancha bilmaslik bu qanday bir holat bo'ladi? Odam o'zini o'zi idora qilishni anglab yetmasa bu yaxshi emas. Erkak kishini ko'ylak bilan sajdaga borganda shu avratlari sezilmaydigan, bellari ochilmaydigan tarzda kiyinishligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Masjidga boruvchilar, ayniqsa azizlar, o'sha o'zimizdan keladigan iforga ham e'tibor berishimiz kerak. Og'zimizdan, badanimizdan, kiyimimizdan, biror bir joyda ishlab yurgan odamni o'sha manzilda taralayotgan hidi o'ziga bilinmaydi. Mol boqadigan odamni o'ziga bilinmaydi masalan. Yoki sarimsoq piyoz yeb keladi. Kechasi yesa ham, kechqurun yesa ham u ertalabga bilinadi. Bilinadi bu narsa. Demak, namoz uchun albatta alohida bir kiyim qilib, pokiza bir holatda bunga e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat etilgan hadisda Sarvari koinot marhamat qiladilar. Agar ummatimga mashaqqat bo'lishini o'ylamaganimda albatta ularni har namoz oldidan misvok ishlatishga buyurgan bo'lardim dedilar. Ilgari misvok bo'lgan bo'lsa mayli, bugun o'sha tish pastalari bilan tishimizni albatta namozga kelishdan oldin yuvish kerak. Bu sunnat. Sunnat bo'ladi bu narsa. Tahoratni olish barobarida tishimizni ham masjidga boraman, namozxonlar oldiga boraman deb. Chunki odam o'zi bilmagan holda tishidan hid keladi. Rasululloh boshqa hadisda aytadilar. Kim ertami kechmi masjid tomon borsa, Alloh taolo unga har erta va kech yurganida jannatdan manzil tayyorlab qo'yadi deb Rasul akram alayhissalom marhamat qiladilar. Masjidni yaxshi ko'rish bu iymon. Iymon bu. Masjidga oshiqish, masjidga ertaroq kelish, masjiddan hali imom salom berib, jumaning sunnatini hali o'qib bo'lmasdan odamlarni yelkasini bosib qochib chiqib ketish bu iymon emas bu. Qur'on o'qilsa, mana to'yxonalarda, qabristonlarda imomlar taborakni boshlasa, o'sha kim bo'lsa ham tika turgan o'tirib oladida. Qur'onga bo'lgan hurmat, ehtirom, muhabbat. Nimaga masjidda shunaqa holat bor? Qori Qur'on o'qiveradi, bu yerdan kelib masalan tahiyyatul masjiddan o'qiveradi. Yoki namozdan keyin, jumadan keyin qancha vaqt ketadi Qur'on o'qishimizga? Qur'on bilan tilovatga ketsa 2 daqiqa, 3 daqiqa ketadi. Qur'on uchun 2 daqiqatimizni sarflasak nima bo'ladi? Juda ham ishi zarur bo'lsa u boshqa gap. Mayli o'sha chiqadigan holatda o'tirish kerak, lekin odamlarning yelkasini bosib, odamlarni ranjitib bu narsa mo'minga xos odob emas. Azizlar, fazilatli va ahamiyatli tomoni shundaki, biz haqiqiy odobni masjidda ko'rsatishimiz kerak. Namozxon faqat namoz o'qiganim uchun emas-ku. Axir bu yerda zikr bor, Allohga bir so'raymiz, Allohdan yolvoramiz. Farzandlar haqqiga, yurtning haqqiga bu duo ham ibodat. Ad-duo mukhul ibada. Ibodatni iligi. Demoqchilarki, payg'ambar alayhisalom ibodatga keldikmi, eng mag'zi bu duo-ku. Jamoa bilan qo'l ko'tarib duo qilinsa, Allohning nuri yog'iladi. So'ralayotgan bir ichimizdagi yaxshi insonning sharofatidan duolarimiz qabul bo'lib qoladi. Duo ham ibodat, azizlar. Shuning uchun mana bu yerda o'tirgan do'stlar, yigitlar, namozdan keyingi chiqib ketishni bu to'xtatishimiz kerak. Zikr qilaylik. Rasul akram alayhissalom aytadilar. Kimki namozdan keyin oyatul kursini o'qisa, 33 marta tasbih aytsa, 33 marta hamd aytsa, alhamdulillah, va 33 marta takbir aytsa, ma yabqa baynahu va baynal jannah illal maut deganlar. U bilan jannat o'rtasida faqat o'lim to'siqi bo'ladi deganlar. Bu degani vafot etganidan keyin jannat bo'lsin degan. Shunday bashorat berib turilibdi. Jumada endi shoshiling, shuni ham qilmaymiz. Tasbihni o'qimay turamiz. Faqat duo qilamiz, tilovati Qur'on qilamiz. Qur'onni eshitib ketinglar azizlar. Qur'on o'qilayotganda, turib, yurib chiqib ketish Qur'onga yuz o'girish deydi ulamolar. Qur'ondan yuz o'girish deyiladi. Masalan, bir odam majlis qilib gapirib turibdi. Bir rahbar, bir xodimi o'rnidan turib indamay chiqib ketsa qanday bo'ladi? Alloh gapiryapti Qur'onda. Allohning so'zini qori o'qiyapti, Alloh gapiryapti. Qur'on o'qilayotgan vaqtda yurib quloq osmasdan chiqib ketishlik bu Qur'ondan yuz o'girish bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar, qachon bir odam masjidga kelsa, albatta oyoq kiyimining ostiga qarasin deganlar. Demak azizlar, o'sha oyoq kiyimlarimiz, albatta endi bugun ilgarigi davrlar shunaqangi holatlar bo'lgan bo'lsa, bugun shahar sharoiti, zamonaviy hayot. Lekin shunday bo'lsa-da, albatta poyafzallarimizga ham qarashligimiz kerak. Bu qachon? Ayniqsa shunga e'tibor beraylik, qish mavsumlarida. O'sha oyoq kiyim taxlanadigan taxmonda tegida bir odamni oyoq kiyimi turadi. Uni ustiga olib kelib qo'yganimizdan keyin yomg'irli kunda, qorli kunda ilashgan o'sha najos bo'ladigan bo'lsa, tomchilab haligi ostidagi oyoq kiyimga oqmaydimi? Uni ichiga tomib tushmaydimi? Demak, shu ma'noda ayniqsa bunday holat o'sha qish mavsumida bilinib qoladi. Poyafzallarimizni ham pokligiga e'tibor berishligimiz kerak bo'ladi. Masjidga ketayotganda odob va tavozi bilan qadam tashlash. Boruvchilarga, keluvchilarga, ko'rgan kechirganlarga salom berish. Yo'lda musulmonlarga halol beruvchi aziyatdan aziyatni olib tashlash. Kelyapmiz yo'lda. Bir tosh bor, shoh shabada bor. O'sha narsalarga barham berish bu yo'lda yurishning odobi bo'ladi. Masjidga ertaroq shoshilmasdan kelish, viqor bilan yurib borish masjidga borishning odoblaridan bo'ladi. Rasul akram alayhi salom aytadilar, odamlar namozga ertaroq borishning qanday savobi borligini bilganlarida edi, masjidga qarab kim o'zarga yugurgan bo'lardilar. Xufton va bomdod namozining savobini agar ummat bilganida edi, masjidga emaklab bo'lsa ham kelgan bo'lardilar, deydilar. Rasul akram alayhi salom. Demak, azizlar, masjidga ilgariroq kelish, shoshilmasdan kelish, kelganda ham bo'sh joyga o'tirish. Masjidda joyni xoslash bu makruh bo'ladi, azizlar. Doim palon joy meni joyim deb turib, to'lib qolgan bo'lsa ham odamlarning yelkasini bosib kelib mana bu yerga kelib o'tirish. Bu makruh bo'ladi. O'sha joy kerak bo'lsa ertaroq kelish kerak. Jamoat kelib o'tiribdimi, kelgan joydan joyni to'ldirib ketaverish kerak. Masjidda bunaqa bo'lmaydi. Ziyofatda, ehsonda, tadbirda o'rnimizdan turib joy berishimiz mumkin. Lekin masjidda kelgan odam kelgan joyiga o'tiradi. Odamlarning yelkasini bosib kelib 3 ta 4 ta saf kelib joy bo'lsa ham odamlarning yelkasini bosib kelish kerak emas. Kelgan joyda o'tirish kerak va kelgan odam albatta joy qoldirmaydigan darajada biz safimizni to'ldirib o'tirishimiz kerak. Qancha ilgari saf bo'lsa, shuncha yaxshi. Al-avval fal-avval. Savob ham ajr ham shuncha bo'ladi. Demak, Rasul akram alayhi salom qarang, avvalgi safda qanchalar ajr borligini bilganlarida edi ummat. Birinchi saf uchun qur'a tashlangan bo'lardi. Mana shuncha jamoat keldi. Birinchi safga qancha odam sig'adi? Kelgan jamoani 5% ham sig'maydi. Agar nima borligini birinchi safda bilganida edi namozxonlar qur'a tashlashgan bo'lardi. Birinchi safga o'tirish uchun. Buning uchun albatta ertaroq kelib shoshilmasdan masjidni odoblariga rioya qilishimiz kerak azizlar. Sarvari koinot aytadilar, Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan marhamat qilingan hadisda namozga takbir iqomat aytilayotgan bo'lsa, yugurib hovliqib kelmanglar. Balki vazmanlik bilan ohista yurib kelinglar. Yetgan joyingizdan jamoatga qo'shiling. Yetolmaganingizni to'ldirib qo'ying deb Rasul akram alayhi salom imomi Buxoriy rivoyatida marhamat qiladilar. Jamoat namoz o'qib turibdi, ba'zi birlar yugurib keladi. Yo'q, yugurib kelish kerakmi? Makruh bu. O'sha yurishimizda kelaveramiz. Rakatga yetib olaman, rukuda turibdi masalan. Birinchi rakatga kelib, rukuga qo'shilsak bo'ldi, o'sha rakatni topamiz. Rukuga, jamoa ruku qilib turgan holda kelib, quloq qoqib rukuga erishsak, o'sha rakatni topamiz. Rukudan bosh ko'tardimi jamoa? Demak, biz qo'shilsak, ikkinchi rakatga qo'shilgan bilan barobar bo'lamiz. Mayli, u ikkinchi rakatga qolamizmi? Lekin yugurib, shoshilib, hovliqib kelish odobdan emas. Masjidga kirgan kishini ham o'ziga xos tartib odoblari bor. Masalan, azizlar, namozdan keyin bir odam ikkita odam namoz o'qib turibdi. Imomga iqtido qilguvchi yolg'iz bo'lsa, imomni o'ng tarafidan yonida turadi. Bir qadam orqada, yonida, o'ng tarafda turadi. Agar iqtido qilguvchi ikkita odam bo'lsa, ikkalasi bir saf bo'lib, imom bir saf oldinda turadi. Lekin imomga iqtido qilguvchi yolg'iz bo'lsa, yonidan, o'ng tarafidan, bir qadam o'ng tarafida, orqada, yonida turadi. Ikkinchi odam kirib keldi. Kirib kelsa, imom va iqtido qilguvchi bitta. Keladi-da, haligi iqtido qilgan odamni qo'lidan tortib, bir saf orqaga tortadi. Agar buni bilmasa, borib bu chap tarafiga turib oldi. Imom o'rtada qoldi. Bir qadam oldida turibdi imom. Agar bular orqaga yurmasa, imomni o'zi bir qadam oldinga chiqadi. Demak, ilm olish farz. Qanday ilm? Ibodatimizga kerakli, lozim bo'lgan ilmni bilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Jamoat masalan, imomning ketida 2-ta, 3-ta jamoat turibdi. Saf to'lish kerak. Saf to'lish kerak, keyingi safga o'tiladi. Keyingi saf ham shu o'ng tarafdan boshlab to'ldirib borilaveradi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhudan marhamat qiladilar. Ertami kechmi masjid tomon borsa bir banda Alloh taolo unga har erta va kech yurganida jannatdan manzil tayyorlab qo'yadi deb Rasul akram alayhi sallam marhamat qiladilar. Masjidga bosgan qadamlarimiz inshaalloh besamar ketmaydi azizlar. Shuning uchun masjidlarda albatta biz yuksak odob darajasini ko'rsatishimiz kerak. Bir-birimizni hurmatimiz, ehtiromimiz bilan o'ng oyog'i bilan kirib, chiqishda ham albatta atrofidagilarni e'tiborini qilib, tiqilinch bo'lmasdan masjidni odoblariga rioya qilgan holda e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Azizlar, bu yerda tavsiyalarimiz juda ham ko'p. Inshaalloh keyingi suhbatlarimizni yana davom ettiramiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi muftiy hazratlarining buyrug'i bilan har yili an'anaga kirgan bizning jami masjidimizda respublika qorilar musobaqasi bo'lib o'tadi. Bizning masjidimizning sharafi, fazilati shundaki, Qur'oni Karimdek buyuk ilohiy kitobning xizmatini qilish sharafi bizga nasib etgan. Mana shu jamoa bir necha yildan beri respublika qorilar musobaqasini tantanavor tarzda haqiqiy bayram qilib, Qur'on bayrami qilib o'tkazib kelmoqdamiz. 20-aprel kuni, chorshanba kuni, xo'p, hamma ustozlarimiz, respublikadan kelgan, viloyatlarda g'olib bo'lgan qorilarimiz respublika bosqichida, demak, bizning masjidimizda yakuniy bosqich bo'ladi. Shu yerda biz respublika g'olibini aniqlaymiz. Peshinga qadar yigitlar o'rtasida, peshindan keyin ayol-qizlar o'rtasida musobaqamiz bo'ladi. Inshaalloh Qur'onga muxlis qalblar ishtirok etishlari mumkin bo'ladi. Parvardigor, ibodatlarimizni qabul et, xato gunohlarimizni kechir, ota-onalarimizni gunohlarini mag'firat aylagin. Oldimizda turgan bu tadbirlarni xayrli, ko'rkam, shukuhli o'tishini o'zing nasib etgin. Yurtimizga tinchlik, xonadonlarimizga fayz, qalbimizga quvonch ber. Allohumma solli ala Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين